Գլուխ 17-րդ. Գիշերը ոչինչ տեղի չունեցավ, և, ուրախ եմ ավելացնելու, միս Ռեչելն ու Ռոզաննան տեսակցելու ոչ մի փորձ չարեցին. Խուզարկու կաֆի զգոնությունը մնաց չփոխհատուցված. Ես սպասում էի, որ խուզարկու կաֆը առավոտյան անմիջապես կմեկտի Ֆրիզին Հոլ, սակայն նա ուշացավ. Ասես, նախքան գնալը ուզում էր ինչ-որ մի ուրիշ բան անել. Կաֆին թողեցի իր մտքերի հետ, և տնից դուրս գալով հանդիպեցի միստր Ֆրենկլինին իր սիրած ծառուղիում. Մինչ մենք կհասցնեինք մի երկու խոսք փոխանակել, խուզարկուն անսպասելիորեն մոտեցավ մեզ. Պետք է խոստովանել, որ միստր Ֆրենկլինը շատ ամբարտավանորեն վարվեց նրա հետ. «Ինչ որ բան եք ուզում ինձ ասել, ահա իմ բոլորը, ինչ Կաֆը ստացավ որպես պատասխան քաղաքավարության բասված իր բարի լույսի»։
«Այո, ես ինչ որ բան եմ ուզում ձեզ ասել, սըր», պատասխանեց խուզարկուն։ «Այստեղ կատարածս հետաքննության առիթով. Երեկ դուք իմացաք, թե ինչ ընթացք է ստանում այդ հետաքննությունը. շատ բնական է, որ ձեր վիճակում դուք վիրավորվել եք և վշտացել. Շատ բնական է նաև, որ դուք ինձ վրա եք թափում ընտանեկան կռիվների հարուցած զայրույթը»։
«Դուք ինչ եք ուզում»,  բավականաչափ խստորեն ընդհատեց միստր Ֆրենկլինը։
«Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սըր, որ մինչև հիմա հանգամանքները չեն հաստատել, թե ես սխալվում եմ. այդ նկատի ունենալով, հիշեցեք նաև, որ ես ոստիկանական աստիճանավոր եմ և գործում եմ տանտիրուհու հանձնարարությամբ. այս կացության մեջ, ասացեք, դուք որպես բարի քաղաքացի, պարտավոր եք թե ոչ օգնել ինձ այն տեղեկություններով, որ շատ հավանական է ունեք»։
«Ես ոչ մի առանձնահատուկ տեղեկություն չունեմ», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը։ Խուզարկու կաֆը չլսելու տվեց այդ պատասխանը, ասես միստր Ֆրենկլինն ամենևին ոչինչ ասած չլիներ։
«Դուք կարող եք խնայել իմ ժամանակը, սըր, չհարկադրելով ինձ այս ու այն տեղից անհարկավոր տեղեկություններ հավաքել», շարունակեց նա։ «Եթե կամենաք ինձ հասկանալ և անկեղծորեն արտահայտվել»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը, «և ասելիք էլ չունեմ»։
«Սպասուհիներից մեկը չեմ ուզում անունը տալ, երեկ առանձնության մեջ խոսել է ձեզ հետ»։
Եվ նորից միստր Ֆրենկլինը ընդհատեց նրան, և նորից միստր Ֆրենկլինը պատասխանեց. «Ես ասելիք չունեմ»։ Առանց ձայն հանելու նրանց մոտ կանգնած հիշեցի նախորդ օրը թեթևակի բացված դուռը և սերթուկի փեշերը, որ անհետացել էին միջանցքում։ Խուզարկու կաֆը անկասկած, մինչև այն պահը, որ ես խանգարեցի նրան, բավականաչափ բաներ լսել և իրավունք ուներ կասկածելու, որ Ռոզաննան միստր Ֆրենկլին Բլեքին ինչ-որ բան խոստովանելով թեթևացրել է իր հոգին։ Նոր էր այս բանը մտքովս անցել, երբ անցուղու ծայրին հայտնվեց ինքը, Ռոզաննա Սպիրմանը։ Նրա ետևից գալիս էր Պենելոպեն, ըստ երևույթին աշխատելով ստիպել, որ նա տուն վերադառնա։ Տեստելով, որ միստր Ֆրենկլինը մենակ չէ, Ռոզաննան կանգ առավ, ասես տարակուսելով, թե ինչ անի հետո։ Պենելոպեն սպասում էր նրա ետևում կանգնած։ Միստր Ֆրենկլինը աղջիկներին նկատել էր ինձ հետ միաժամանակ։ Խուզարկուն դիվային խորամանկությամբ ձևացրեց, թե իբր ինքը չի նկատել։ Այս ամենը կատարվեց մի ակնթարթում, մինչ ես ու միստր Ֆրենկլինը կհասցնեինք որևէ խոսք ասել, խուզարկու կաֆը կարծես ոչինչ չէր պատահել, իբր շարունակելով սկսված խոսակցությունը, բարձրաձայն ասաց այնպես, որպեսի Ռոզաննան կարողանար իրեն լսել.
«Սըր, դուք որևէ մեկին վնաս հասցրած լինելու համար վախենալու պատճառ չունեք, ընդհակառակը. եթե դուք հոգում եք Ռոզաննա Սպիրմանի մասին, խնդրում եմ ինձ արժանացնել ձեր վստահությանը»։ Միստր Ֆրենկլինն անմիջապես ձևացրեց, թե ինքը նույնպես չի նկատել աղջկան։ Նա նույնպես բարձրաձայն պատասխանեց.
«Ես ամենևին հոգ չեմ տանում Ռոզաննա Սպիրմանի մասին»։
Նայելով անցուղու մյուս ծայրին, տեսա, թե ինչպես Ռոզաննան հանկարծ ետ շրջվեց, երբ միստր Ֆրենկլինը արտաբերեց այս բառերը. Պենելոպեին դիմադրելու փոխարեն, ինչպես նա այդ անում էր ընդամենը մեկ րոպե առաջ, այժմ թույլ տվեց, որ աղջիկս թևանցուկ անի իրեն և տանի տուն. Հնչեց առաջին նախաճաշի զանգը, և այժմ կաֆը ստիպված էր հրաժարվել որևէ բան իմանալու հետագա փորձերից. Նա հանգիստ ինձ ասաց.
«Ես մեկնում եմ Ֆրիզին Հոլ, միստր Բետերեջ, և կվերադառնամ մինչև կեսօրվա ժամը երկուսը»։
Այլևս ոչ մի խոսք չասելով, նա ճանապարհ ընկավ, և մենք մի քանի ժամով ազատվեցինք նրանից։ «Դուք պետք է սա բացատրեք Ռոզաննային», ասաց ինձ միստր Ֆրենկլինը, հենց որ մենք մենակ մնացինք. «Ճակատագիրը ասես նախատեսել էր, որ ես անհարմար բան ասեմ կամ անեմ այդ թշվառ աղջկա ներկայությամբ. ինքներդ տեսաք, որ կաֆը ծուղակ էր սարքել երկուսիս համար. Եթե նա հաստեր այն բանին, որ խճճեր ինձ կամ էլ ջղագրգռեր Ռոզաննային, ապա նա կարող էր ստիպել ինձ կամ Ռոզաննային ասելու այնպիսի մի բան, որը կհամապատասխաներ իր նպատակին. Ռոպեի ազդեցության տակ ես ավելի լավ ելք չգտա, քան այն, որ ընտրեցի. Դրանով ես խանգարեցի, որ աղջիկը ավելորդ բաներ ասի, և խուզարկուին հասկանալ տվի, որ իր մտքինը հասկանում եմ. Բետրեջ, նա ըստ երևույթին ականջ է դրել, երբ երեք զրուցել ենք ես և դուք»։
«Ականջ դնելը քիչ է, ավելի վատ բան է արել», մտածեցի ես.
Խուզարկուն հիշել էր իմ այն ասածը, որ աղջիկը սիրահարված է միստր Ֆրենկլինին, և դիտավորյալ կերպով Ռոզաննայի նկատմամբ միստր Ֆրենկլինի հոգատարության մասին այդպես բարձրաձայն խոսեց, որպեսի Ռոզաննան կարողանար լսել նրա պատասխանը.
«Ինչ ականջ դնելուն է վերաբերում, սըր», նկատեցի ես.
«Բոլորս էլ, ինչպես ասում են, դժբախտության ընկերներ կդառնանք, եթե այդպիսի բաները սրանից հետո էլ շարունակվեն. թաքուն նայելը, գողունի հետևելը, ականջ դնելը բնական զբաղմունքն է մեր այժմյան վիճակում գտնվող մարդկանց.
ես չեմ մոռանա այն, ինչ ինձ ասացիք.
Առաջին իսկ առիթից կօգտվեմ, որպեսի ամեն ինչ բացատրեմ Ռոզաննա Սպիրմանին»։ «Նրան դեռ ոչինչ չեք ասել անցյալ երեկոյի մասին», հարցրեց միստր Ֆրենկլինը։
«Ոչինչ, սըր»։
«Եվ ոչինչ էլ մի ասեք. ավելի լավ է, չհարուցեմ աղջկա խոստովանությունը, և այն էլ, երբ խուզարկուն անհամբեր սպասում է, որ մեզ բռնացնի երկուսով. իմ վարվելակերպն այնքան էլ հետևողական չէ, Բետրեջ, այնպես չէ»։
«Եթե ալմաստը Ռոզաննայի մոտ չլինի, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես ենք դուրս գալու այս վիճակից, որի մասին հնարավոր չէ առանց սարսափի մտածել. մինչդեռ ես չեմ կարող և չեմ ուզում օգնել խուզարկու կաֆին մերկացնելու այդ աղջկան»։
Անկասկած բավականաչափ անտրամաբանական է, բայց թե ես էլ էի նույն բանը զգում. ես լիովին հասկանում էի նրան. «Եվ եթե կյանքում գոնե մեկ անգամ հիշեք, որ դուք մահկանացու եք, գուցե դուք էլ լիովին հասկանաք նրան»։ Մինչ խուզարկուն Ֆրիզին Հոլ էր մեկնել, մեր տանը և տնից դուրս իրավիճակը համառոտակի հետևյալն էր. Միս Ռեչելը համառորեն փակված իր սենյակում սպասում էր, թե երբ կարգ կմատուցեն իրեն մորաքրոջ մոտ մեկնելու համար. Միլեդին և միստր Ֆրենկլինը նախաճաշեցին երկուսով։ Նախաճաշից հետո հանկարծ միստր Ֆրենկլինն ընդունեց իր անակնկալ վճիռներից մեկը. սրընթաց դուրս եկավ տնից, որպեսի բավականաչափ երկարատև զբոսանքով հանգստացնի իր նյարդերը. «Միայն ես տեսա, թե նա ինչպես գնաց. նա հաղորդեց ինձ, որ կգա մինչև խուզարկուի վերադառնալը»։ Եղանակը, ինչպես և ենթադրում էինք նախորյակին, փոխվել էր. տեղատարապ անձրևից հետո վաղ լուսաբացին ուժեղ քամի փչեց. ամբողջ օրը զով էր և քամոտ։ Թեև առաջվանից ավելի մռայլ ամպեր էին կախվել, անձրև չկար. Ծովից փչող քամու ուժեղ պորտկումներին դիմացող երիտասարդ և առողջ մարդու զբոսանքի համար եղանակը վատ չէր. Նախաճաշից հետո ես Միլեդիին օգնեցի աչքի անցկացնելու մեր տնային հաշիվները. Խոսակցության մեջ նա միայն մեկ անգամ անդրադարձավ հետաքննությանը, և այն էլ նրա համար, որպեսի արգելի այդ մասին խոսել. «Սպասեցեք, մինչև վերադառնա այդ մարդը», ասաց նա, նկատի ունենալով խուզարկուին. «Այն ժամանակ պարտավոր կլինենք խոսել այդ մասին. այժմ ոչ ոք մեզ չի ստիպում այդ անել». Միլեդիից բաժանվելով, իմ սենյակում գտա Պենելոպեին, որ ինձ էր սպասում. «Հայրիկ, խնդրում եմ, գնացեք խոսեք Ռոզաննայի հետ. Շատ եմ անհանգստանում նրա համար». Ես շատ լավ էի հասկանում, թե ինչն ինչոց է, բայց իմ սկզբունքը, որ տղամարդիկ, որպես բարձրագույն էակներ, կանանց վրա ազդեն, որտեղ որ դա հնարավոր է. Եթե կինն ուզում է ինձ ստիպել, որ ես որևէ բան անեմ, աղջիկս թե մեկ ուրիշը, դա նշանակություն չունի. ես միշտ ուզում եմ իմանալ, ինչի համար. Որքան ավելի հաճախակի ստիպեք նրանց ուղեղները շարժել, իմաստ փնտրելով, այնքան ավելի համակերպվող կգտնեք նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում. Այդ խեղճ արարածների մեղքը չէ, որ նրանք նախ գործում են, իսկ հետո նոր միայն հասկանում. Դա նրանց մեղքն է, ովքեր հիմարի պես դրդում են նրանց. Տվյալ առիթով Պենելոպեի բերած պատճառը հաղորդում եմ նրայիսկ սեփական բերանով. «Հայրիկ, վախենում եմ, որ միստր Ֆրենկլինը իր կամքին հակառակ խիստ վիրավորել է Ռոզաննային». «Իսկ ինչու է Ռոզաննան գնացել այդ ծառուղին», հարցրի ես։ «Իր խնդության պատճառով», պատասխանեց Պենելոպեն։ «Ուրիշ անուն տալ չեմ կարող. նա կամեցել է, ինչ գնով ուզում է լինի այսօր առավոտյան խոսել միստր Ֆրենկլինի հետ. ես ամեն ջանք գործադրեցի Ռոզաննային ետ պահելու, ինքներդ այդ տեսակ. եթե կարողանային նրան հեռացնել, նախքան նա կլսեր այդ ահավոր բառերը»։ «Բավական է, բավական է», ասացի ես։ «Մի չափազանցրու. առանձնապես այնպիսի բան չի եղել, որից Ռոզաննան կարողանար հուսահատության մատնվել»։ «Առանձնապես բան չի եղել, հայրիկ. միայն միստր Ֆրենկլինն ասել է, թե ոչ մի հոգատարություն չի ցուցաբերում նրա նկատմամբ. Եվ ախ, այնքան դաժան ձևով»։ «Նա այդ ասել է, որպեսի փակի խուզարկուի բերանը»։ «Ես ասացի Ռոզաննային, բայց հայրիկ, միստր Ֆրենկլինը, ճիշտ է, իր կամքին հակառակ, արդեն շաբաթներ շարունակ ստորացրել և վշտացրել է Ռոզաննային, և ի լրումն այդ բոլորի նաև սա»։ «Ռոզաննան ինձ պարզապես սարսափեցրեց, հայրիկ, երբ միստր Ֆրենկլինն ասաց այդ բառերը»։ Դրանք լսելով Ռոզաննան ասես քարացավ, իսկ հետո հանկարծ դարձավ արտակարգ հանգիստ, և այդ պահից սկսած շարունակում է աշխատել, ասես քնի մեջ»։ Ես տագնապ զգացի. Պենելոպեի ձայնի մեջ կար մի բան, որն իմ դատողությանը ստիպեց լռել։ Ես հիշեցի, թե երեկ բիլիարդանոցում ինչ էր տեղի ունեցել միստր Ֆրենկլինի և Ռոզաննայի միջև. այն ժամանակ աղջիկը խոցվել էր մինչև հոգու խորքը, իսկ հիմա դժբախտաբար նորից դիպել էին խեղճ աղջկա ամենազգայուն տեղին։ Ես միստր Ֆրենկլինին խոստացել էի խոսել Ռոզաննայի հետ, և հիմա հասել էր ամենահարմար պահը, որ խոստումս կատարեի։ «Ռոզաննան, հագին իր չթե համեստ զգեստը, միջանցքներ ավլում, գունատեր և հանգիստ, և ամեն անգամվապես խնամքով հարդարված»։ Միայն թե աչքերը տարօրինակ կերպով խամրած էին, ոչ թե լացակումած էին, այլ կարծես շատ սևեռուն ինչ-որ բանի էին նայում։ Գուցե դա մշուշ էր, սեփական մտքերից առաջացած։ իհարկե նրա շուրջը չկար ոչ մի այնպիսի բան, որ նա 100 անգամ, 1000 անգամ տեսած չլիներ։ «Ռոզաննա, հապա մի բարձրացրեք ձեր գլուխը», ասացի ես։ «Ձեզ մի տանջեք սեփական երևակայություններով. եկել եմ ձեզ որոշ բաներ հաղորդելու միստր Ֆրենկլինի կողմից։ Ես այս տեսակետից ամեն ինչ շարադրեցի նրան ամենաբարյացակամ և հանգստացնող բառերով, որպիսիք կարող էի մտածել. Թույլ սեռին վերաբերող իմ սկզբունքները, ինչպես արդեն կարող եք նկատած լինել, շատ խիստ են. Բայց չգիտեմ ինչու, երբ կանգնում եմ կանանց դեմ առ դեմ, այդ սկզբունքները խոստովանում եմ, գործնականում չեն կիրառվում։
Միստր Ֆրենկլինը շատ բարի է և ուշադիր, խնդրում եմ շնորհակալություն հայտնեք նրան։
Ահա այն բոլորը, ինչ ասաց նա ինձ որպես պատասխան։ Աղջիկս արդեն նկատել էր, որ Ռոզաննան իր գործերով զբաղվում էր ինչպես քնի մեջ։ Ավելացնեմ, որ նա և լսում, և խոսում էր նույնպես, ինչպես քնի մեջ։ Արդյոք նա հասկացել էր իմ ասացները։ Կասկածում եմ։
Ռոզաննա, հավատացած եք, որ հասկանում եք իմ ասածը, հարցրի ես։
Մի անգամ այն հավատացած եմ։
Նա այս կրկնեց ոչ որպես կենթանիկին, այլ որպես մի լարովի տիկնիկ։ Խոսելու հետ միաժամանակ շարունակում էր ավլել միջանցքը։ Ես նրա ձեռքից վերցրի խոզանակը այնպես մեղմորեն և քնքուշ, ինչպես որ կարող էի։
«Բավական է, բավական է, սիրելիս», ասացի։ «Կարծես ձեզ կորցրած լինեք. ինչ որ բան է ձեզ տանջում. Ես ձեր բարեկամն եմ, և ձեր բարեկամը կմնամ նույնիսկ, եթե որևէ մեղք ունեք. Ինձ հետ անկեղծ եղեք, Ռոզաննա, անկեղծ եղեք». Կար ժամանակ, երբ այս ձևով հետը խոսելիս, արցունքներ կհայտնվեին նրա աչքերում. Հիմա ես ոչ մի փոփոխություն չտեսա։
«Այո», մեխանիկորեն արտաբերեց նա։ «Ես ամեն ինչ անկեղծորեն կպատմեմ».
«Միլեդիին»?
«Ոչ».
«Միստր Ֆրենկլինին»?
«Այո, միստր Ֆրենկլինին»։
Ես չգիտեի, ինչ պատասխանեմ նրա այս ասացին. Նա այնպիսի վիճակում էր, ոչ մի կերպ չէր կարողանա հասկանալ միստր Ֆրենկլինի հետ առանձնակի չխոսելու այն նախազգուշացումը, որ Ֆրենկլինն ինձ խորհուրդ էր տվել ասել նրան. Փորձելով աննկատելիորեն անել իմ հաջորդ քայլը, ես Ռոզաննային ասացի, որ միստր Ֆրենկլինը դուրս է եկել զբոսնելու։
«Դա միևնույն է», պատասխանեց նա։ «Այսօր ես այլևս չեմ անհանգստացնի միստր Ֆրենկլինին»։
«Իսկ ինչու չեք ուզում խոսել Միլեդիի հետ», հարցրի ես։
«Ձեզ հետ միշտ սրտանց վերաբերվող կարեկից տիրուհու հետ զրուցելով, դուք կթեթևացնեիք ձեր հոգին»։ Ռոզաննան լուրջ ու սևեռուն հայացքով մի պահ ինձ նայեց, կարծես աշխատելով հիշողության մեջ դրոշմել ասացներս։ Հետո ձեռքիցս վերցրեց խոզանակը և դանդաղ քայլեց միջանցքի երկարությամբ։
«Ոչ»,
ասաց նա, շարունակելով ավլել։
«Հոգիս թեթևացնելու ավելի լավ ձև գիտեմ»։
«Ինչպիսի»։
«Խնդրում եմ, թույլ տաք շարունակել աշխատանքս»։
Պենելոպեն գնաց նրա ետևից, առաջարկելով իր օգտությունը։ Ռոզաննան պատասխանեց.
«Ոչ, ինքս եմ ուզում ավարտել իմ աշխատանքը. Շնորհակալ եմ, Պենելոպե»։
Հետո նայեց ինձ.
«Շնորհակալ եմ, միստր Բետրեջ»։
Ոչնչով հնարավոր չէր շարժել նրա սիրտը, նրա հետ խոսելու բան չկար։ Ես նշան արեցի, որ Պենելոպեն գա ինձ հետ։ Մենք թողեցինք նրան, ինչպես որ գտել էինք, ասես քնի մեջ միջանցքն ավլելիս։ «Սա մեր բժշկի գործն է, այստեղ մենք անզոր ենք», ասացի ես։ Աղջիկս ինձ հիշեցրեց, որ միստր Կանդին հիվանդ է, գուցե հիշում եք, դեռևս այն երեկոյից, մեզ մոտ տրված հրավիրովի ճաշկերույթից հետո։ Նրա օգնականը ոմն միստր Էզրա Ջենինգսը անշուշտ մեր տրամադրության տակ էր, բայց թե մեր կողմերում քչերն էին նրան ճանաչում։ Որոշեցի խոսել Միլեդիի հետ, բայց Միլեդին միս Ռեչելի հետ փակվել էր սենյակում։ Ես չէի կարող նրան տեսնել, մինչև որ նա դուրս չգար այնտեղից։ Երկար սպասեցի իզուր, մինչև որ շքամուտքի ժամացույցը խփեց ժամը երկուսից քառորդ պակաս։
հինգ րոպե հետո ինձ ձայն տվին տան առջևում գտնվող ճանապարից։ Ես անմիջապես ճանաչեցի այդ ձայնը. խուզարկու կաֆը Ֆրիզենհոլից վերադարձել էր։